O Concello de Fene está a desenvolver unha campaña de sensibilización para disuadir a cidadanía do uso de animais como agasallos, en colaboración coa Asociación Indicán. Para falarnos desta e doutras accións a prol do benestar animal, contamos con Lorena Fernández, membro da Asociación Indicán, e Noemí Graña, que ademais é veterinaria etóloga, experta en comportamento animal. Contamos tamén cunha convidada de excepción que nos vai relatar un episodio que lle cambiou a vida. Veredes como.
Hola, son Mía.
Miau.
Unha gata. Nada como unha europea. Creo que tengo 2 años y medio. Vivo en Madrid con Pedrín, un señor mayor encerrado en el cuerpo de una persona de 37 años. No es mal compañero de piso, pero como todos los humanos, a veces resulta un poco plasta. Que si no hagas esto, que si no te subas ahí, chico, que soy una gata, hago lo que me da la gana. El otro día vinieron unos amigos suyos a comer a casa. Él sí puede traer amigos, yo no. Y mientras tomaban el café, se pusieron a hablar de mí. Cuando esto sucede, el 100% de las veces, me hago la dormida. Me sé de memoria el cuento de lo buena, lo lista y lo guapa que soy. Insisto, soy una gata. Pero esta vez hubo algo diferente en la conversación, porque le preguntaron por mi origen. Les explicó que antes de llegar había pasado por 2 casas, en la que había nacido y en otra en la que ya había una gata, y a la que, por lo visto e incomprensiblemente, no le hacía mucha gracia mi llegada. Y luego lo de siempre, pues que soy muy cariñosa, cierto, que a veces soy un poco torpe, falso, que rasco los sofás, pasapalabra. Hasta ahí todo más o menos bien. Pero hubo una palabra que me hizo levantar las orejas y centrar la atención en las tradicionalmente aburridas conversaciones humanas. Al vuelo escuché adoptada. ¿Quién es adoptada? Yo. Un poco fuerte enterarse así, ¿no? La verdad, hubiera preferido que Pedrín me hubiera sentado un día en el sofá, que no araño nunca, y que me lo contara. Una conversación sincera entre amigos, vamos. Pero la forma es accesoria. No sabéis el orgullo que me entró cuando me enteré de que era adoptada. Me levanté de mi postura de siesta, me froté contra las piernas de mi compañero de piso. Muchas gracias por adoptarme. Y muchas gracias por adoptar, le estaba diciendo. Aunque me quejo bastante y en ocasiones soy un poco arisca, he de reconocer que he tenido mucha suerte. Aunque me quejo bastante, tengo un hogar en el que me quieren y me cuidan. Incluso juegan conmigo un rato cada día. Pero no todos tienen la misma suerte. Según un estudio de la Fundación Affinity, en 2021 se recogieron en España más de 285.000 perros y gatos abandonados. Y ahora que me he enterado de que soy adoptada y llega la Navidad y mucha gente se plantea pedirle una mascota a los Reyes Magos, me gustaría lanzaros unas advertencias felinas. La primera es que no somos un juguete. Somos seres vivos, tenemos sentimientos. Incorporar una mascota a tu vida implica una responsabilidad. Nos tienes que cuidar, alimentar, educar, sacar de paseo, tratar con respeto y jugar con nosotros de vez en cuando. Y es que somos para toda la vida. ¿Qué es eso de dejarnos en una cuneta o en un contenedor? Me sumo con mis 4 zarpas a la campaña No son juguetes. La segunda es que, entre las muchas responsabilidades que conllevamos, hay una que es muy importante, la económica. Implicamos una serie de gastos importantes, el veterinario, la comida, los premios, que somos parte del presupuesto familiar, vaya. Y si con estas 2 advertencias continúas pensando en sumar a tu vida un animal, un último consejo, petición, mandato felino. No compres, adopta. Hay miles y miles de animales esperando por una familia que los acoja. Si adoptas, estarás dándonos una oportunidad y aumentando las posibilidades para que otros la tengan. Yo tengo una vida moderadamente feliz y me gustaría que fuera así para muchos más animales del mundo. Así somos los gatos, magnánimos. Estoy además muy contenta de saber que soy adoptada y también muy orgullosa de Pedrín por haberlo hecho. ¿Y por qué no decirlo? Aliviada por la economía familiar. Todos sabemos que si hubiera acudido al mercado a comprarme, no hubiera podido. Somos impagables. Los animales no tenemos precio.
Mía é obra de Pedro Zuazua, artigo publicado en Animales y Cía, en El País. Gatas como Mía e milleiros de cans, que foron agasallados por Nadal, rematan meses despois maltratados ou abandonados. Máis de 285.000 cans e gatos en 2021, segundo a Fundación Affinity. Hoxe centrámonos no caso dos gatos. Lorena, Noemí, bo día.
Bo día. Bo día.
Por que Mía acaba sendo adoptada despois de pasar boa parte da súa vida na rúa, Noemí?
Pois a verdade é que a meirande parte dos felinos que viven nas rúas foron gatos abandonados polos seus titores, expulsados das familias ou mesmo que viven en liberdade, aínda que teñan fogar, pero que medran, que non se esterilizan e se reproducen sen control. Polo tanto, é moi importante para tallar a situación que os gatos se esterilicen. Esta situación únicamente a vemos minimizada agora por la acción do voluntariado. Así que temos que ter en conta que se decidimos adoptar, non só debemos darlle de comer, tamén hai que identificalo con microchip, insisto, vacinalo, responsabilizarse e non permitir que saia sen supervisión. E moitísimo menos, pois deixalo sair se non está esterilizado. Os gatos que viven no exterior teñen unha esperanza de supervivencia moitísimo menor que os gatos que viven en pisos, porque sufren accidentes, poden comer cousas que lle fagan dano, veneno. Ademais, poden ter enfermedades de transmisión sexual como a inmunodeficiencia. Hai unha porcentaxe moi elevada de gatos foráneos que teñen inmunodeficiencia. Ademais, un gato que vive nun piso e que remata na rúa é moi probable que non sobreviva. Hai que ser moi conscientes de todo este tipo de problemas.
Lorena, que se está a facer desde o Concello de Fene respecto dos gatos que viven na rúa?
Pois estáse a desenvolver o control ético das colonias felinas que viven nos espazos tanto privados como públicos, especialmente públicos, ¿no? Pero tamén hai algunha colonia privada coa que se está en contacto cos propietarios para poder acceder e poder controlalos sanitariamente, veterinariamente e alimentalos, non como se fixo ata agora. O método que se utiliza é o idóneo, é o denominado método CER ou método CES, non? CER é un acrónimo de captura, esterilización e retorno, que é o que se fai cos gatos e as gatas que viven nas rúas, non? De todo eso encárganse as voluntarias e voluntarios, a cidadanía de Fene, da que depende absolutamente todo o proceso e a que o Concello agora está comezando a apoiar a todos os niveis, non? De feito, agora, aparte da esterilización e a atención veterinaria, cando os gatos e gatas son capturados, esterilízanse, vacínanse e se presentan algún tipo de enfermidade ou alteración da saúde, tamén son atendidos a ese nivel, non? Pero o Concello pretende, e de feito xa están falando dun orzamento propio para axudar as voluntarias e voluntarios na alimentación, que ata agora foi un gasto que asumiron eles durante todo este tempo, todos os anos que levan cuidando das colonias, e é algo que corresponde ademais ás administracións públicas. Non moitas, ni moito menos o fan, non? Pero bueno, estáse a tomar conciencia e no Concello de Fene estáse nese proceso.
E como se desenvolve este método CER? Quén e como intervén?
O objetivo principal é acadar a mellora da calidade de vida dos membros destas colonias e reducir a superpoboación na realidade urbana e rural de Fene. Como ben dixo Lorena, este programa apóiase na labor altruista da cidadanía de Fene e ademais facilita a colaboración de persoas voluntarias que levan moitos anos cuidando e atendendo destos gatos sen ningún tipo de axuda ata agora. Coa posta en marcha do CER, as veciñas e veciños voluntarios de Fene que se anotaron como cuidadores de xeito oficial siguen pues eso, o por un protocolo de actuación establecido. Encárgase las capturas para la esterilización, desparasitación, vacinación y atención veterinaria. E sempre están en contacto co concello para coordinar a súa actuación e solucionar todos os problemas que teñan. Ademais, contan con un permiso oficial expedido polo concello que as habilite, ademais, únicamente a elas para coidar, alimentar e controlar a súa colonia.
Outra cuestión importante que tamén esquecimos antes de dicilo e que están en proceso de colocación, deseño e colocación, sería a sinalización das colonias. Algo esencial porque moita xente non sabe que aí hai unha colonia, acceden a ela, incluso, ás veces, con boa vontade, no sentido de intentar alimentar eses gatos, porque xa hai un equipo de voluntarios e de voluntarias que o fan de xeito oficial. Entón, para disuadir a cidadanía de que alimente sen control, e despois tamén para disuadir a cidadanía que non teña tan boa intención e o que pretenda é envelenar aos gatos ou prexudicalos, facerles algún dano ou que tamén o hai, non?
Atentar contra eles,
sí.
E que ten que facer alguén que viva en Fene e que coide unha colonia na rúa?
Bueno, aparte dos que xa están anotados como alimentadores e alimentadoras, calquera persoa que teña unha colonia ao seu cargo, o único que ten que facer é acudir á Casa do Concello, en rexistro, dicir, eu son nome, apelidos, a miña colonia é esta, a ubicación exacta, mellor en coordenadas para tela ben localizada, e entón pasas a formar parte da rede de voluntariado oficial que se encarga das colonias, non? A túa é asignada esta, expediránse tamén uns carnés, aparte dese permiso oficial, haberá un carné para que a persoa o poida portar e presentalo no caso de que algunha autoridade o requira ou o que sexa. Outra posibilidade, se non podes acudir ao concello, mellor o teu traballo non cho permite facer por la mañá estar presencialmente, claro, pois en contacto directo co concelleiro, con Justo Ardá, e por correo electrónico, polo seu teléfono, comunicarlle que queres ser voluntaria e que de feito xa o eres, probablemente xa estás facendo ese traballo, pero sen ser recoñecido, e pasas a formar parte oficialmente desa rede de voluntarios.
E pode calquera persoa.
Calquera persoa, sí. De feito, vaise poñer en marcha unha campaña informativa porque hai aínda xente, aínda que saiu en prensa e este programa tamén contribuirá a dalo a coñecer, aínda hai xente que non sabe que se está facendo esta xestión, non? Si sabe que hai alimentadores de colonias e demais, pero non que se oficializa esa xestión, non, por parte do concello. Importante que a xente o saiba, importante que saiba que é persoal oficial do concello que ten o mesmo valor que calquera, a este nivel, protección e valor que calquera funcionario nese sentido, non? Que están protexidos polas autoridades locais e pola lei. Porque este é un programa, ademais, o método CER é un programa, é unha forma de xestionalo, non? As colonias. Pero realmente xa está recollido na lei de benestar dende 2017, o que pasa que ata agora, pois digamos que os concellos fixéronse un pouquiño remolóns á hora de xestionar éticamente estas poboacións de animais, non, nas rúas das vilas, pero realmente a lei xa obriga a facelo ás administracións locais. Agora parece que están tomando conciencia e na Meirande parte dos concellos, ou polo menos unha boa parte deles, o están a facer.
Actuando.
Sí, o están a facer.
A lo menos no caso de Fene.
Sí, exacto.
Lorena e Noemí, moitas grazas ás dúas, e grazas tamén a vostedes por escoitarnos. Lembrade, os animais non son xoguetes, son familia. Ata o vindeiro mércores en Radio Animal.